Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U ovom polučasovnom programu slušate o životu Roma u Srbiji u vreme koronavirusa. Najveći problem je, kako prenosi Mila Đurđević, održavanje higijene, što je posebno teško u sadašnjoj pandemiji.
Ništa, gospođa, nemamo. Ni sapuni, ni prašak, ni za laminati što treba.
Ovako svoju priču u razgovoru za Radio Slobodna Evropa započinje Jasmina Malićević, 43-godišnja Romkinja, majka dve devojčice školskog uzrasta, koja živi u romskom naselju 12. februar u Nišu. Njena porodica živi od 12.000 dinara, što je oko 100 evra mesečno, koje dobija od države na ime socijalne pomoći. U kući u kojoj prokišnjava, sa malo novca, ne može da obezbedi uslovni smeštaj svojim ćerkama, od kojih jedna pohađa osnovnu, a druga srednju školu. Bez struje, samim tim i tople vode, kako kaže, plaši se zaraze.
Ja se plašim od virusa, drugo da ne padne krov, treće što nemamo higijenu u kuću. Četvrto, nemamo od čega da zarađujemo sad, da jedemo, a kamoli nešto drugo.
Njenu sudbinu, život bez struje i tople vode deli još 100 meštana ovog naselja, od kojih je samo jedan zaposlen, jedan penzioner, dok svi ostali nemaju posao i primaju socijalnu pomoć. Među njima je i Ljubiša Vučković, koji živi sa suprugom, ćerkom i unukom od 7 meseci. Ovako opisuje njihov svakodnevni život.
Nenormalno, tako reći, ne možeš kao kad imaš struju, uključiš bojler i okupaš se. Ovo je na 4-5 dana, nedelju dana, šta ja znam.
Prema podacima Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja vlade Srbije za period od 2016. do 2025. u 593 romska naselja živi oko 70% romske populacije. Problemi sa kojima se suočavaju samo su se uvećali sa epidemijom koronavirusa u Srbiji, ukazuje Asocijacija koordinatora za romska pitanja. Dragan Gračanin, izvršni direktor ovog strukovnog udruženja koje su osnovali koordinatori za romska pitanja u lokalnim samoupravama, kaže za Radio Slobodna Evropa da oko 500 romskih porodica, odnosno oko 25.000 ljudi, nema pijaću vodu niti može da sprovodi elementarnu meru održavanja higijene. Tim povodom apelovali su na nadležne republičke institucije i lokalne samouprave.
Delujemo u ovom trenutku i da pokušamo da mapiramo zaista najugroženije porodice, kako bismo sprečili da u romskom naselju bude epidemije, jer tu ćemo jako teško, onda ćemo svi biti u velikom problemu. Imajući na umu da su mnoga naselja neuslovna, da su mnoga naselja neformalna, da ne postoje osnovni sanitarni uslovi, da su tu ljudi jako siromašni i najugroženiji. Tu moramo da sprečimo humanitarnu katastrofu, da ne bismo svi bili u humanitarnoj katastrofi.
U koordinacionom telu za praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji, čija je predsjednica ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, navode u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa da u slučaju isključivanja romskog naselja sa elektromreže odmah reaguju u pokušaju da naselje priključe na elektromrežu uz postojeći zakon i regulative Elektroprivrede Srbije. U proteklom periodu uspeli smo romsko naselje Crvena zvezda u Nišu da vratimo na elektromrežu. Takođe, u toku je priključenje romskog naselja 12. februar, koje ima jako ozbiljan i kompleksan problem, ali smo privremeno pronašli rešenje i radimo na tome da ga rešimo u potpunosti, navode u koordinacionom telu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Po posljednjim podacima, oko 600.000 Roma živi u Srbiji, a samo u Valjevskom kraju oko 2.500. Dragan Gračanin, izvršni direktor Asocijacije za romska pitanja, kaže da niko iz romske zajednice u tom gradu nije bio pozitivan na koronavirus, bez obzira na loše uslove u kojima se nalazi većina romskih naselja. Sa njim je razgovarala Milena Kuzmanović.
Gospodine Gračanin, znamo da veliki broj romskih porodice u Srbiji, a i u Valjevskom kraju, živi u naseljima gde nije rešena infrastruktura i gde ima problema sa vodosnabdevanjem. U takvim uslovima nije bilo lako ispuniti epidemiološke zahteve o preventivi u uslovima pandemije novog koronavirusa. Znamo i da je ekonomski status članova romske zajednice težak i da je u novonastaloj situaciji postao još teži. Ali najpre da vas pitamo, proteklih dana ste slavili, kako je protekao Đurđevdan i da li ste ispoštovali savet stručnjaka?
Pa da, zasigurno jeste, i čak i kad smo čestitali jedni drugima slavu i prijateljima i rođacima i svima, kažemo do godine ovako, a ove godine ovako, a do godine se vidimo i zajedno slavimo. Znači, to znači da je svako u krugu svoje porodice sa najbližima proslavio i praznik. E sad, naravno, svi smo, ja kažem, imali smo, možda je ovo interesantno, imali smo jedan sastanak, ja i moje kolege, gdje smo pričali o tome koliko smo kao ljudi disciplinovani, i sad mislim da smo sad ušli u tu neku fazu gdje možemo i da pričamo kako je prošlo, da vidimo šta su nam naučene lekcije, nas koji se bavimo organizovanjem zajednice, koji se bavimo humanitarnim radom. I jako mi je bitno da podelim to možda za početak sa vama, a to je da jako smo disciplinovani ljudi, jako smo kolektivno onako zajedno poneli sve, i to nam govori i oni rezultati koje smo pratili od početka, da li za sve ukupno za Srbiju ili za naše korisnike kojima se mi bavimo, u ovom trenutku možemo da budemo zadovoljni.
Kada je u pitanju ovo područje, Valjevski kraj, možemo li govoriti nešto o podacima kada je u pitanju romska zajednica? Da li je bilo inficiranih, da li je bilo ljudi u izolaciji, da li je nažalost bilo možda i preminulih, kakva je situacija?
Podaci koje ima moja organizacija, konkretno za Valjevo i za teritoriju grada, da kažem, ne sa okolnim opštinama, mi nemamo podatke da je bilo ko od stanovnika romskih naselja bio zaražen. Bilo je ljudi koji su dolazili iz inostranstva, ti ljudi su se držali mera dve ili tri nedelje, pa onda još dve nedelje im je bio produžen ostanak kod kuće, odnosno izolacija. I što se tiče Valjeva, znači i s te strane isto možemo da budemo zadovoljni. Ono što moja organizacija radi na teritoriji 60 opština u Srbiji, i u 60 opština mi smo pratili situaciju u romskim naseljima, i epidemiološku i humanitarnu, da pošto je 70% ljudi u neformalnom radu, odnosno neprijavljenom radu, i nas je brinula i ta humanitarna strana, kako će ljudi moći da finansijski izguraju nešto pored zdravlja, koje je naravno na prvom mestu, gdje smo se plašili da epidemija ne uđe u neko neformalno naselje, udaljeno, jer onda imamo veliku gustinu naseljenosti tu, imamo višečlane porodice koje žive na malom prostoru, koji su svi bliski, i tu bi jako onda bilo teško pridržavati se svih uputstava, držati distancu i sve ostalo što se tiče mera. Ali što se tiče Valjeva, znači u Valjevu nismo imali ljudi koji su bili zaraženi, nismo imali stanovnike romskih naselja koji su bili pozitivni, odnosno potvrđeni, i tu smo naravno zadovoljni. U Valjevu smo se više bavili tim humanitarnim stvarima, kao što se bavimo i u drugim opštinama, i možemo i da pričamo i o tome.
Znamo da su uslovi života, nažalost, u mnogim romskim naseljima na niskom nivou. Osnovni preduslov u zaštiti od novog virusa je zapravo higijena, i na to su sve vrijeme ukazivali epidemiolozi. Kakva su vaša saznanja po tom pitanju u proteklih mjeseci po dana?
Hvala na tom pitanju. To je bio prvi korak i najvažnija stvar koju smo ja i kolege koji se bavimo humanitarnim radom i koji se bavimo unapređenjem položaja marginalizovanih grupa u Srbiji utvrdili i rekli da to mora biti stepenica koju ne smijemo preskočiti. A to je da u ovoj situaciji svi moraju imati pristup vodi i pristup električnoj energiji, jer to u ovom trenutku u stvari znači život, znači higijenu i znači poštovanje svih tih mera. Prema podacima OEBS-a u Srbiji 2017. godine i drugih organizacija u Srbiji smo imali nekih 5000 porodica koje nije imala pristup pijaćoj vodi. I mi smo na to ukazali prvim danom proglašenja vanrednog stanja, ukazali smo Vladi Republike Srbije, ukazali smo jedinicama lokalne samouprave. I po tom pitanju mogu da kažem da je saradnja bila onako sveobuhvatna. Uvijek se žalimo na saradnju između nacionalnog i lokalnog nivoa, da nema te sinhronizacije. Mislim da su donosioci odluka tu imali sluh da prepoznaju da je to u ovom trenutku važno, ne samo za stanovnike romskih naselja, nego za sveukupnu populaciju. Odreagovali su upućivanjem preporuka, naredbi i mogu da kažem da je veliki broj jedinica lokalne samouprave ispoštovao to. Tamo gdje nije bilo moguće obezbediti vodu, doterivane su cisterne, znači ljudi su snabdevani sa cisternom, možda ne u meri u kojoj je to trebalo, mi smo insistirali da to bude dva puta dnevno, većina opština je odgovorila da jednom dnevno zbog smanjenih kapaciteta to može da radi. U Valjevu je, na primjer, veliki problem sa pijaćom vodom. Mi znamo da naselje Gornja Grabovica ima pristup samo tehničkoj vodi, ta voda nije za piće. Naselje Balačka, u kojoj imate 75 kuća, također nema pristup nikakvoj vodi. Znači, oni koriste vodu sa izvora, neko ima bunar. Tu je isto veliki problem. Imamo dve napuštene zgrade, naselje Milorada Pavlovića i naselje Peti Puk 19, gdje imamo po nekoliko porodica koje nemaju ni struju, ni vodu, ni kanalizaciju. Grad Valjevo je, konkretno sad pričamo za grad Valjevo, je obezbedio cisternu za naselje Balačka, direktor vodovoda je na naš dopis odgovorio pozitivno tako što je odneo pakete vode ljudima u ove dve zgrade u gradu. To su sve privremena rješenja i to nama treba da bude naučena lekcija svima nama, da mi se možda nismo makli dalje od početka, jer smo pre 15 godina isto pričali o Maslovljevoj piramidi. Dajte da zadovoljimo da svako ima pristup pijaćoj vodi, da ima pristup električnoj energiji i mi posle 15 godina razvojnih programa, 15 godina fokusa na uzdizanju i da kažem razvoju ljudskih resursa, nismo uspeli da... Ostalo nam je u zapećku par hiljada porodica i nekoliko naselja kojima nemamo pristup vodi. Opština Lajkovac je dobro odreagovala na naš zahtev u naselju Dubrava, gdje je sa koordinatorom za romska pitanja obezbedila isto jednu cisternu pijaće vode. Tamo isto samo tehnička voda se koristi, otišla je pumpa koja ih snabdeva i ljudi su bukvalno dva dana bili bez vode. U mnogim naseljima u Srbiji Dan danas je veliki problem isto u Aleksincu, imamo veliki problem da se ljudi u naselju Prćilovica snabdeju sa vodom. Tamo gdje opštine nisu izašle u susret, donatori su izašli u susret. Tako što razgovarate sa jedinicama lokalne samouprave i kažete da imate problem u tom i tom naselju sa vodom, oni kažu nemamo kapacitet. I onda se pojavi donator koji hoće da plati opštini ili javnom preduzeću da otera cisternu vode, onda sve može. To se desilo u Beogradu, imamo gdje Nemačka razvojna agencija GIZ finansira cisterne za naselje jedno u Novom Beogradu i naselje Lazari u Malom Mokrom Lugu. Oni finansiraju cisterne već duže vreme i snabdevaju te ljude sa vodom.
Da li ste vi zadovoljni kako je to izgledalo kada je u pitanju ovdje saradnja sa lokalnom zajednicom u Valjevu, sa kriznim štabom? Da li ste bili u kontaktu redovno i da li su izlazili u susret vašim zahtevima?
Ne mogu da ocenim saradnju jer nisam bio u bliskom kontaktu sa kriznim štabom. Zadatak naše organizacije je bio da kontaktiramo sa nacionalnim institucijama i tu je najviše bio uključen tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, koji je dobio negdje zadatak da koordinira i humanitarnim aktivnostima i da ukaže na određene probleme. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave jako bilo predusretljivo, koje je poslalo na naš zahtev, poslalo je dopise svim jedinicama lokalne samouprave gdje se traži da koordinator za romska pitanja ili neko od predstavnika zajednice bude uključen na ovaj ili onaj način i da sarađuje po pitanju uključivanja romske zajednice u sveobuhvatne mere podrške tokom ove krize. Konkretno ovu saradnju u Valjevu ne mogu da komentarišem jer sam jedino komunicirao sa ljudima koji su operativci na terenu, a to su ljudi koji vode lokalnu kancelariju za ekonomski razvoj, koji su vrlo predusretljivi na naše zahteve. Centar za socijalni rad također odgovori informacijama. To je već ranije uspostavljena saradnja i direktor vodovoda je isto odreagovao. Čak ću i sličice ću vam dati pa ćete možda i to da iskoristite. Odneo je pakete vode ljudima. Jeste kraj epidemije, jeste sve moglo brže da se uradi, sve moglo bolje, sve moglo organizovanije. ali prosto naučene lekcije, sad znamo kako svi treba da krenemo iz početka, ne daj Bože ako se nešto ponovi ovako.
Evo znamo da kada je u pitanju taj ekonomski moment, opet kada je u pitanju romska zajednica, da to nije na visokom nivou, da je dosta nezaposlenih ljudi, da obavljaju ponekad one najteže i najmanje plaćene poslove. Pa evo da krenemo najpre od maski i rukavica, kako ste to obezbeđivali u ovim uslovima za članove romske zajednice? Da li je bilo neke druge pomoći u vidu paketa namirnica?
Mi čak i ne pričamo o tome šta smo sve uspeli da obezbedimo, nego sad više razmišljamo o oporavku iz krize, i to je bio i moj fokus, ali je jako važno spomenuti da smo ovde u Valjevu podelili preko 500 maski u romskim naseljima, da imamo još neke kontingente koji tek sada pristižu zbog procedura i zbog svega. Mislim da ćemo nastaviti da nosimo maske, nastavit ćemo da se čuvamo i da nam toga nikad neće biti, da kažemo, to je sad višak i to je sad prestalo. Mislim da ćemo u narednom periodu. Uspeli smo da pokrijemo određeni broj sa tom zaštitnom opremom, naravno ne sve. Ono što je iznenađujuće dobra vest za Valjevo jeste da je Evropska delegacija Evropske unije u Srbiji prepoznala Valjevo kao jedan od 4 grada u kome će adresirati prvi kontingent humanitarne pomoći, i mi ćemo se u Valjevu već od sutra organizovati da podelimo pakete hrane i pakete higijene najugroženijim porodicama. Javljaju se i drugi donatori, tu je i asocijacija Duga koja isto želi da pokrije Kolubarski okrug i da podeli isto humanitarne pakete najugroženijem stanovništvu, i javljaju se naravno i mnogi drugi, i nikad te pomoći ne može biti dovoljno, jer uvek i to ne može trajati, ta pomoć u nedogled. Dobro je što smo uspeli i u Srbiji to da iskoordiniramo dosta dobro. U saradnji sa malo pre pomenutim timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i sa UN agencijama u Srbiji, uspeli smo da napravimo jednu bazu potreba. Uspeli smo da kontaktiramo lokalne samouprave, da nam kažu koja naselja imaju, šta su potrebe u tim naseljima, imaju li ljudi vode, imaju li ljudi struje, šta je taj humanitarni aspekt, koliko ljudi se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina, koliko ljudi je neprijavljeno, da bismo znali kako možemo da odgovorimo i ko će kad biti u zdravstvenom i humanitarnom riziku. Za sada je ta pokrivenost išla i koordinacija dosta dobro. Razni donatori su gledali u tu bazu, rekli su gde nije pokriveno, dajte mi da pokrijemo, negde su lokalne samouprave pokrile dosta potreba na terenu, negde su drugi donatori, ne bi da izdvajam, i Ujedinjene nacije, i Evropska delegacija u Srbiji, i nemačke organizacije. Sada se sprema isto podrška nemačke organizacije GIZ za 18 gradova, i tu ćemo gledati da koordiniramo da svako dobije, da tamo gde nije otišlo do najudaljenijeg naselja, da pokušamo to da uradimo. Jer upravo ste, 70% ljudi je u neprijavljenom radu, i prvih 7 ili 15 dana mogli smo da pričamo o katastrofi ljudi koji su inače siromašni. Posle 50 dana, kada neko ne privređuje i ne zarađuje svaki dan, jer to su poslovi koji, sezonski poslovi, muzičarski poslovi, trgovački poslovi, sakupljanje sekundarnih sirovina, to su poslovi gde danas idete i kupite ručak. Posle 50 dana ne možemo da pričamo o određenom procentu gladnih ljudi, možemo da pričamo o 70% onih ljudi koji su u neprijavljenom radu, tu su svi u riziku od siromaštva.
Evo, u principu ste govorili o humanitarnoj pomoći koju očekujete već od sutra i narednih dana, ali kako ste prebrodili ova protekla 2 meseca krize i epidemije? Da li je tu Crveni krst ili ovdašnji donatori, da li su se odazvali u toj situaciji?
Jako je bilo teško, jer na početku smo morali da odgovorimo, ja i ljudi na terenu u Srbiji, na početku su morali da odgovore na krizu. svaki donator ima svoje procedure koje mora da ispoštuje, da li je to tender ili druge procedure, i bilo je potrebno odreagovati odmah. Tu su najprije odreagovale lokalne samouprave same i privrednici, znači tu je bila samo organizacija u samom lokalnom kontekstu, kako se ko organizovao, ali i ta inicijalna pomoć je bila dobro došla dok nije došla neka možda sveobuhvatnija pomoć u ovom trenutku. Da ne bude sve sjajno, mi pričamo i o jednom velikom procentu ljudi koji je ostao bez bilo kakve podrške u ovoj situaciji, gdje nije bilo nekoga ko bi zastupao i zagovarao šta su potrebe tu, ili je možda to naselje udaljeno ili nema veze sa bilo kakvom organizacijom ili organizovanjem. Tako da tek sad ćemo moći da prebrojimo i da vidimo gdje podrška nije otišla. Mi ćemo nastaviti da insistiramo na tome, i na tome insistiramo od početka, da stanovnici romskih naselja i druge ugrožene grupe ne ostanu izvan podrške. Znači, ne tražimo bilo kakvu posebnu podršku, nego želimo bukvalno to uključivanje, da budu deo podrške koju priprema i lokal i nacionalni nivo. Jer zašto ovo kažem? Zato što u početku su nam se javljale opštine, javljali su nam se aktivisti naši sa terena koji su nam govorili da je opština podelila 100 paketa, 200 paketa, 300 paketa najugroženijima. Na naše pitanje koliko je stiglo do romskih naselja, odgovor je bio da nije stigao ni jedan, i zato insistiramo na tome da Romi budu deo sve podrške, jer Romi mogu biti potencijal za izlazak iz ove krize. Zašto? Zato što je to najmlađa populacija u Srbiji sa prosjekom godina 26, i Romi mogu i žele, imaju aktivnost veliku. Jedan sakupljač sekundarnih sirovina mora da prepešači do 20 do 25 km dnevno da bi zaradio 3000 dinara, a to radi svaki od njih. Znači, ne možemo pričati o aktivnosti i neradu, nego je to naš potencijal za izlazak iz krize.
Možda bi ovo pitanje bilo primerenije postaviti nekom epidemiologu, ali evo vas da pitam. S obzirom da, evo, govorili smo o uslovima života, znamo da se ljudi u romskoj zajednici drže jedni uz druge i da se dosta druže. Sada je uputstvo bilo ono izolacije u tom smislu. Znamo da dosta vaših sunarodnika radi u Beču, u Austriji, u drugim evropskim zemljama. Verujemo da su dolazili i to je bio rizik. Međutim, vi ste dobro, ako sam ja vas dobro razumela, romska zajednica je u ovoj epidemiji dobro prošla. Kako vi to tumačite?
Pa, tumačim samo velikom disciplinom i velikim stepenom odgovornošću. Ja dobijam slike sa terena svaki dan i vi možete vidjeti ljude u romskim naseljima koji nose maske, koji kad idu u grad nose maske, nose rukavice. Prvi dan proglašenja vanrednog stanja, na upozorenje priliva velikog broja ljudi iz inostranstva u Srbiju i mogućnosti širenja epidemije, mnoge organizacije romske, mnoga udruženja su snimala video poruku, obraćala se svojim sunarodnicima gdje su govorili: ostani kod kuće, ne izlazi, karantin je jako važan, 14 dana, neće imati ko da te leči, ne smemo da ugrozimo zdravstveni sistem. Pazite vi taj nivo i stepen odgovornosti. Romski studenti su se organizovali, volonteri Ujedinjenih nacija kojih ima preko 50 i koji su učestvuju u tom programu Inkluzija Roma, oni su svi snimili video poruku, pokušali su da dopru do svakoga, da na početku podignu taj nivo svesti. A znate zašto? Mislim da je romska zajednica sama imala veći taj stepen odgovornosti iz straha. Iz straha da sutra ne bude okrivljena za nešto, da sutra ne bude na tapetu za nešto, da se ne kaže, čekaj, da nam se ne bi desilo ovo što se dešava u Bugarskoj, da nam se ne bi desilo ovo što se dešava u Slovačkoj, gdje su čitava naselja izolovana bez ikakvog objašnjenja i ljudima je zabranjeno kretanje. Iz tog razloga su romski aktivisti i romska zajednica pokazala visok stepen odgovornosti u tom trenutku. Imali smo ove internet emisije, ja sam to pratio svako veče, gde za svako naselje neko kaže nemoj da izlazite kod kuće, jako je važno, ne puštajte decu da izlaze, mi ćemo vas prijaviti. Jedne, druge, onako su motrili da ne bi romska zajednica bila na tapetu možda nekih senzacionalističkih medija i da ne bi bila provučena pa i etiketirana kao što to znamo da se skupljaju ti jeftini politički poeni i mediji prave senzaciju od toga. Mi smo to na početku prepoznali kao rizik i da taj fenomen anticiganizma moramo da sprečimo na početku, jer su nam mediji jako važni i kao podrška i kako izveštavaju o svemu tom.
Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Od zatvaranja granica, ukidanja aviosaobraćaja, obustave rada škola, vrtića, preduzetničkih radnji određenih profila do uvođenja policijskog časa. Mere su koje su vlade evropskih država, bez obzira na to da li je reč o članicama Evropske unije, u skladu sa nacionalnom pravnom regulativom same donosile sa ciljem suzbijanja epidemije COVID-19 na svojim teritorijama. Te mere bile su i još uvek su manje ili više restriktivne i razlikuju se od države do države. Od prvog zabeleženog slučaja zaraze koronavirusom SARS-CoV-2 na evropskom kontinentu 24. januara 2020. u Francuskoj prošlo je više od dva meseca. U kojoj meri su restriktivne mere dale rezultate i šta bi na osnovu dvomesečnog iskustva izdvojili kao ključan odgovor na pandemiju COVID-19, pitanja su Radija Slobodna Evropa, na koja odgovore nude Nacionalni instituti za javno zdravlje i referentne institucije u Sloveniji, Kosovu, Švedskoj, Norveškoj, Srbiji i Češkoj. Šta pokazuje zvanična statistika? Detalje pronađite na slobodnaevropa.org.
U najnovijem izveštaju države u tranziciji organizacije Freedom House, Srbija i Crna Gora izgubile su epitet delimično konsolidovanih demokratija. Na tradicionalnoj godišnjoj listi ove organizacije, nakon analize stanja, Freedom House vratio je ove dve države korak unazad, odnosno u grupu tranzicionih hibridnih režima. Pojam hibridni režim podrazumeva države u kojima su demokratske institucije krhke i u kojima postoje značajni izazovi u odbrani političkih prava i građanskih sloboda. U Freedom House-u navode da su godinama unazad uvećanim zarobljavanjem države, zloupotrebom vlasti i taktikom strahovlade, Aleksandar Vučić u Srbiji i Milo Đukanović u Crnoj Gori odveli svoje države ispod crte, te da prvi put od 2003. nisu više kategorisane kao demokratije među zemljama u tranzitu. Na drugoj strani, Kosovo i Severna Makedonija su države koje su po procenama napredovale u odnosu na izveštaj objavljen 2019. Navodi se i da je Kosovo jedina država koja je beležila konstantan napredak poslednjih 5 godina. Ipak u Freedom House-u iskazuju i izvesnu rezervu, jer kako navode, nedavna dešavanja na Kosovu i u Severnoj Makedoniji izazivaju sumnju u pogledu budućeg napretka. Više detalja o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić.